सुभाष से थबार देसे निकाने इसराइल हिनकर ढुकवा के गोटा कुरकुति बा समय थाले बहुत पुन्ना चारियाडे किनानी और बाजार विषय अनुसंधान करवार तरे जिहो सोयो दोनों नुकान चोर हिनके पठाले पठाई सौ बाजारे रोहिबार नामेर एक नक छिनारी थालक से जे गुप्त चोर हिनके नुकाई पारे उरहा के नुकाई पारवार तोरे साइजो करले ओ सौ रकन करले कारण ओ ईश्वरे ठेनु विश्वास करले उहार जे राहब आर उहार परिवार के रक्षा करले इसराइल हैं जेतवा जिसी होके हिन करवा के कोलिन एटा कीरा करले इसराइली हैं कीरा देश ढुकवा के तोरे जोधन नदी के पार कराते पड़ले ईश्वर जिहु सोई के कोयले जाजक हैं प्रथमे जान जाजक हैं जेतबा जोधन नदी गोड पेकाले आरम्भ करले सौतवा पर भागे थवा पानी बोईबा बंद होई गेला जेन की इसराइल हैं सुखला भूए चली चली जोधन नदी पार करेक तापरे पर शेषे दिने इसराइल हैं ता सात बार डुबलेन जोतवा उरहा बाजारे चारियाडे शेष हेबार बुल्लेन सौतवा सैनिक हैं जो साडा कोल्हिन आर जाहब हैं उरहकर तुरीगा के बजाल हैं सौतवा जीरो ही त्रीगा नोटी पड़लेख ईश्वरेर आज्ञा अनुजाई इसराइल हैं के बाजारे सबू जिनिस नष्ट करलिन उरा खाली राहब के आर उहार परिवार के रक्षा करलेक जेन कोहेन इसराइल हैं चिन्ह थालिन किनानेर आर ओइनोनक हैं जोतवा सुनलिन जे इसराइल हैं परिवहन नष्ट करछन ओ उरहा डराई गेलिन जे इसराइल हैं उरहा के मध्य आघात करभिन किनान कोण न खेर तोलेर संगे शांति बुझामणा पाए करबार तोरे ईश्वर इसराइल हैं के कीरा दिथाले गिरी जन गोटा किनानियो नक दोले जिहु सयके मिच्छा कोले जे उरहा किनान बहुत दूरेर थवा गोटाक जागा के आसंठे उरहा जिसुं उरहाकार संघे शांति बुझामणा करबार तरे कोईले गिरिजनियो हैं के जो उठेनो आसलिन सेटा जिसु सोयो आर इसराइल हैं कर ईश्वर के पोचार लिन नाई तेनु जिसु सोयो उराकार संगे गोटाक शांति बुझामण थापना कोली गिबियो नियम हैं उरा के कथाबत्रा कोर्चन कोही इसराइल हैं जोबा के জানবাকে পালহিন উহা রাগি গেলহিন হলে উহা উহাকার সঙ্গে কথা বার্তা শান্তি বুঝামনা রক্ষা করলেন কারণ এটা ঈশ্বরের গোটা কিরা থেলেকা। কিছু সময় পরে কিনান থাবা অমরীয় নামের অন্য গোটা দলের রাজা হেন শুনবাকে পালহিন যে উহা ইসরায়েল হেনকার সঙ্গে গোটা শান্তি বুঝামনা স্থাপনা করছন হলে উহা উহাকে সৈন্যবাহিনী গাকে সেঠে করি বহুত বাহিরে পরিণত করি গিরিজনকে আঘাত করলে গিরিজনকেন জিহুসয়কে পাশকে সাহায্য করতে গোটা খবর পাঠালে হলে যিশুসহ ইসরায়েল সেনাবাহিনীকে একঠে ডাকলে গিরিজনীয় হেনকার পাশকে পৌঁছুয়ার পাঁচ সারা রাত চাইলেন। ভোর সকালে উহা অমরীয় সেনাবাহিনীকে ওচাকা চাহি উহাকে আঘাত করলেন। ঈশ্বর সৌ দিনা ইসরায়েল হেনকে আডে যুদ্ধ করলেন ও মরিয়ম সেনাবাহিনীর আন্ধায় পেকাইন দিলে আর হুল পাথর পাঠালহীন সেগা ঢের অমরীয় জীবন নিলেক। ঈশ্বর আকাশকে আকাশের সূর্য একটা জায়গায় অটকাই রাখলে যেরকম ইসরায়েল কিছু সময়ে অমরীয় হেনকে পুরা ভাবে দেখবেন সৌ দিন ঈশ্বর ইসরায়েলের তরে গোটা বড় জয় পাবেন। ঈশ্বর ঔসব নখেনকে ঘুরালে নাই ঢের কিনানিয়া নখ দল ইসরায়েল হেনকে আঘাত করবার তরে এঠে আলহীন জিহুসই আর ইসরায়েল হেন উহাকে আঘাত করলেন আর নষ্ট করলেন। যৌ যুদ্ধর পরে ঈশ্বর ইসরায়েলের প্রত্যেক দুষ্টিকে করি দেশের নিজের ভাগ অনুসারে দিলে তারপরে ঈশ্বর ইসরায়েলের সীমায় থাকা সবু দেশের সঙ্গে শান্তি দিলে যিশয় জিতবা সবু কইলে ও ইসরায়েলের সবু নকে এঠে করে ডাকলে তারপরে ঈশ্বর ইসরায়েল হেনকে সঙ্গে নিয়ম সিয়ন বনে যৌ নিয়ম করতালে সৌ নিয়মের তরে নখ হেনকার প্রত্যকবাদ বিষয়ে উহাকে মনে পেকা করালে নখ হেন ঈশ্বরের তরে বিশ্বাস করবাকে আর উহার নিয়ম সবু পালন করবাকে ক্রীড়া করলেখ।